بسم الله الرحمن الرحيم.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
إن الحمد لله.
Louange à Allah.
نحمده ونستعينه ونستغفره.
Nous le louons, le demandons son secours et demandons le pardon.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et contre notre mal.
من يهده الله فلا مضل له.
Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer.
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
Et celui qui l'égare, personne ne le guidera.
وأشهد أن لا إله إلا الله.
Et j'atteste que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager.
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد.
Qu'Allah fasse son éloge et lui accorde le salut ainsi que à sa famille, à ses compagnons et à ceux qui suivent sa sunna jusqu'au jour dernier.
بحمد الله.
Grâce à Allah,
انتهينا من شرح ثلاثة الأصول.
Nous avons terminé l'explication des trois fondements.
للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
Du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde.
وبين أيدينا.
Et entre nos mains.
كتاب عظيم.
Nous avons un grand livre.
يجب على العبد.
Le serviteur doit absolument.
الذي يريد.
Celui qui veut.
أن يعرف حقيقة التوحيد،
connaître la réalité du monothéisme،
وحقيقة الشرك،
et la réalité du polythéisme،
والحجج،
et les arguments،
التي اعترض بها،
qui ont été utilisés،
المشركون على،
par les associateurs،
دعوة الرسل،
contre le prêche des prophètes،
أن يكثروا من قراءة هذا الكتاب.
Il faut beaucoup lire ce livre pour connaître tout cela.
فقد كشف.
Il a dévoilé les ambiguïtés des
associateurs
et de ceux qui sont entêtés. Ce livre est le dévoilement des ambiguïtés. Donc le terme kashf, c'est l'éclaircissement. Les ambiguïtés, donc le terme, son singulier, c'est
shubha. تغطي الحق وتعميه.
C'est celle qui couvre la vérité et empêche de voir la vérité.
فتكشف بالأدلة والبراهين.
Ces ambiguïtés sont dévoilées avec les preuves.
فنسأل الله تبارك وتعالى.
Nous demandons à Allah.
أن ينفعنا جميعا.
Qu'il fasse qu'on profite.
بما في هذا الكتاب.
De ce qu'il y a dans ce livre.
من العلم النافع.
Comme science utile.
اقرأ شيخ عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأوله نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا
عند قوم يا شيخ عبد الرحمن
نعم
عند قوم ولا أناس
أرسله الله إلى قوم عند قوم
فعله أناس
أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق
فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق والخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مضرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: لهم دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بالتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا
قال رحمه الله تعالى
إلى دي
اعلم رحمك الله
ساش كالله تفاس بزيكار
أن التوحيد
كل مونوثيسم
هو إفراد الله بالعبادة
سي أدوري uniquement الله.
أنتم حضرتم ثلاثة الأصول
vous avez été présent au cours des trois fondements.
تكلمنا عن
nous avons parlé
معنى هذا الكلام
de
معنى إفراد الله عز وجل بالعبادة
unifier الله dans l'adoration.
هو أن نعرف أن التوحيد ثلاثة أقسام
أي de trois sortes.
الأول
premièrement
توحيد الألوهية
unicité d'Allah dans l'adoration
والعبادة
dans l'adoration
وهو الذي عناه الشيخ
et c'est celui qui est visé par le shaykh ici
في هذا الكتاب
dans ce livre.
النوع الثاني
la deuxième catégorie
توحيد الربوبية
l'unicité d'Allah dans la seigneurie
وهو العلم
c'est savoir
وإقرار بأن الله
et reconnaître qu'Allah
هو الخالق الرازق المدبر وحده
c'est le créateur celui qui donne la subsistance et qui gère tout seul.
النوع الثالث من أنواع التوحيد
la troisième catégorie de monothéisme
التي يجب على العبد أن يفرد الله تبارك وتعالى فيها
à travers lequel le musulman doit unifier Allah
توحيد الأسماء والصفات
unifier Allah dans les noms et attributs
وهو أن يصف العبد ربه
il faut décrire le Seigneur
bima wasafa bihi nafsa
avec ce que Allah a utilisé pour se décrire
fi kitab
dans son livre
وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في السنة.
Et ce avec quoi le prophète a décrit Allah dans sa sunna.
من غير تحريف ولا تعطيل.
Sans changer le sens ni nier.
ومن غير تكييف ولا تمثيل.
Sans chercher le comment et ni faire l'assimilation.
العبادة.
L'adoration.
قلنا بأنها.
Nous avions dit que c'était.
مشتقة من التعبد.
Pris de l'adoration de la soumission.
وهو التذلل والخضوع.
La soumission, l'humilité.
وذكرنا بأن العرب.
Nous avions dit que les Arabes.
تقول.
Disaient.
بعير معبد.
Un chameau qui est dressé ou soumis.
يعني مدلل.
Qui est soumis.
وتقول طريق معبد.
Un chemin qui est soumis.
يعني مدلل قد وطئته الأقدام.
C'est-à-dire qui a été emprunté.
فالعبادة هي التذلل والخضوع.
L'adoration c'est la soumission.
مع الحب والتعظيم.
Avec amour et glorification.
لله رب العالمين.
Pour Allah Seigneur des mondes.
قال رحمه الله تعالى أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة.
Il a dit le tawhid c'est unifier Allah à travers l'adoration.
وهذا التوحيد.
Et ce monothéisme.
هو دين الرسل.
C'est la religion des messagers.
الذين أرسلهم الله به إلى عباده.
Avec lequel Allah a envoyé ses messagers vers
ses serviteurs. أن الأنبياء عليهم السلام.
Nous avons vu que les prophètes.
دعوا.
Ont prêché.
إلى توحيد الله.
À l'unicité d'Allah.
وإفراد الله بالعبادة.
Et adorer Allah seul.
وحذروا أممهم.
Ils ont mis en garde leur communauté.
من الشرك.
Contre l'associationnisme.
ومن عبادة غير الله جل وعلا.
Et contre le fait d'adorer autre qu'Allah.
قال رحمه الله تعالى فأولهم نوح عليه السلام.
Il a dit le premier c'est Nuh.
أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين.
Allah l'a envoyé lorsqu'ils ont exagéré concernant les saints, les pieux.
ود وسواع.
ود سواع.
ويغوث ويعوق ونسر.
يغوث يعوق ونسر.
هؤلاء.
ceux-là.
الخمسة.
ces cinq.
أناس صالحين.
étaient des gens pieux.
في قوم نوح عليه السلام.
dans le peuple de Nuh.
فلما ماتوا.
lorsqu'ils sont morts.
أتى الشيطان.
le Satan est venu.
إلى قومه.
vers son peuple.
فقال لهم.
et leur a dit.
لماذا لا تصورون.
pourquoi vous ne faites pas.
تصاوير لهؤلاء الصالحين.
des statues pour ces personnes pieux.
وتضعون هذه التصاوير في مجالسكم.
et vous mettez ces statues dans vos assises.
حتى إذا رأيتموهم.
et lorsque vous allez les voir.
تذكرون ما كانوا عليه من العبادة والصلاة.
Vous allez vous souvenir des actes d'adoration qu'ils faisaient.
فتنشطون.
Vous allez être motivés.
في العبادة.
dans l'adoration.
وفي الطاعة.
dans l'obéissance.
وتسهل عليكم.
et ce sera plus facile pour vous.
حينما تذكرون هؤلاء الصالحين.
vous rappellerez d'eux, ça sera comme ça.
طبعا يا إخواني.
naturellement mes frères.
الشيطان.
le Satan.
لم يفكر في هؤلاء.
il n'a pas pensé à eux.
وإنما فكر في من يأتي من بعده.
il a pensé à ceux qui vont venir après.
فلذلك صوروا هذه التصوير ووضعوها في المجالس. هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر. وهم رجال صالحين. لكن وقع الشرك بسبب هذه الصور. فلما هلك أولئك الذين صوروا التصاوير. وجاء من بعدهم.
Ceux d'après eux sont venus.
من أبنائهم وأبناء أبنائهم.
parmi leurs enfants et petits enfants.
أوحى الشيطان إليهم.
le Satan leur a dit.
فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى.
ils les adoraient en dehors d'Allah.
فأرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام.
alors Allah envoyé Nuh.
يأمرهم بعبادة الله وحده.
qui ordonnait d'adorer Allah seul.
وينهاهم عن عبادة.
il les mettait en garde contre l'adoration.
هؤلاء الصالحين.
de ces personnes pieuses.
هذه الصور والأصنام التي صوروها على صور أولئك الصالحين.
l'adoration de ces statues qui était à l'image de ces pieux.
ولكن.
mais.
والعياذ بالله.
qu'Allah nous préserve.
اعترضوا على نوح.
ils se sont opposés à Noé.
ولم يقبلوا دعوته.
et n'ont pas accepté son prêche, son appel.
مع أنه دعاهم.
bien qu'il les ait appelés.
كما أخبر الله عز وجل في القرآن.
tout comme Allah nous a dit.
950 ans.
يعني 950 سنة.
950 ans. وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده.
il les a appelés à l'adoration d'Allah seul.
حتى رؤيا.
jusqu'à ce qu'il vit.
نسأل الله العافية أن الرجل كان إذا كبر.
on voyait
سنه. وأوشك على الموت.
Lorsque la personne
devenait
lorsque la personne devenait
lorsque
la personne allait mourir, il disait à son enfant, il ne faut pas que tu suives Nuh.
ولذلك يقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام.
C'est pour cela que Allah a dit au sujet de Nuh.
عندما دعا ربه.
Lorsqu'il a
prié. لا تدر على الأرض من الكافرين ديار.
Lorsqu'il a invoqué Allah, il a demandé à Allah.
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك.
De tous les anéantir, sinon ils vont égarer les serviteurs d'Allah.
ولا يلدوا
إلا فاجر كفر que des non-croyants.
لأن الكبير يوصي الصغير بأن لا يطيع نوح عليه السلام.
Car le grand ordonne au petit de ne pas obéir à Nuh.
حتى أهلكهم الله جل وعلا
jusqu'à ce qu'Allah les anéantisse
بالغرق
en les noyant.
قال رحمه الله تعالى
il a dit
أولهم نوح
le premier c'est Nuh
وآخرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر سور هؤلاء الصالحين.
C'est Mohammed صلى الله عليه وسلم qui a cassé les images des statues de ces pieux, de ces personnes pieuses.
كيف يكون هذا؟ نوح أول الرسل.
Le premier message de Nuh.
ودعا قومه.
Il a appelé son peuple.
إلى ترك عبادة.
À délaisser l'adoration.
هذه الصور.
De ces statues.
والذي كسرها هو آخر نبي.
Et celui qui les a cassées, c'est le dernier prophète.
كيف يكون هذا؟
Comment ça se fait؟
من يجيب؟
Qui répond؟
من يجيب يا إخوان؟
Qui répond؟
Hein؟
Qui peut répondre?
Ma vie, Jawab.
Il n'y a pas de réponse?
Amr. Ibn Luhay al-Khuzai.
Ibn Luhay al-Khuzai.
هو الذي أتاه الشيطان.
C'est lui à qui le Satan est venu.
وأخبره.
Il l'a informé.
بأماكن هذه الأصنام.
De l'endroit de ces statues.
مرت سنين عدة.
Après des années qui sont passées.
على هذه الأصنام وهي مدفونة.
Ces statues
étaient enterrées. يعني بعد الغرق.
Après la noyade.
انتهى أولئك انتهى الكفرة.
Les mécréants ont disparu.
والمكذبون لنوح عليه السلام.
Ceux qui ont démenti Noé aussi sont morts.
وهذه الأصنام التي كانت تعبد.
Ces statues qui étaient adorées.
صوروها على صور أولئك الصالحين.
À l'image de ces personnes
pieuses. مدفونة.
Étaient enterrées.
أو أنها في البحر.
Elles étaient ou alors dans la mer.
فجاء عدو الله إبليس.
Satan est venu.
إلى هذا الرجل.
Vers cet homme.
إلى عمرو بن لحي الخزاعي.
عمرو بن لحي.
وأخبره.
Et l'a informé.
فاستخرجها.
Alors il les a fait sortir.
والعياذ بالله.
Et
وكان هذا الرجل رئيس في قومه.
Cet homme était une tête, un représentant dans son pays, un dirigeant.
أتاه إبليس فقال ائت إلى جدة.
Iblis, il lui a dit de le ramener à Jidda.
تجد بها أصناما.
Il a dit tu vas à Jidda, tu trouveras des statues.
معدة. يعني أعدت.
Qui sont prêtes.
فرقها في العرب.
Divise-les chez les Arabes.
وادعو إليها تجب.
Et
إذا دعوت الناس إليها فسيجيبونك إلى عبادتك.
Appelle les gens à adorer ces statues, ils vont te répondre.
فإنك إذا فعلت ذلك.
Si tu fais cela.
لم يختلف عليك منهم اثنان.
Personne n'entrera en divergence avec toi.
ففعل لعنه الله.
Et il a fait cela.
هذا الرجل لعنه الله.
Cet homme
قال فعل فعبدت من دون الله.
Il a fait ça.
الواحد القهار.
Et les statues ont été adorées en dehors d'Allah.
فرقها على
il les a divisées et données à chaque tribu.
ودعا الناس إلى عبادتها.
Il a appelé les gens à adorer ces statues.
فأجابوا.
Et ils ont répondu.
وفرقها فعبدها الناس من دون الله جل وعلا.
Les gens les ont adorés en dehors d'Allah.
والرسول صلى الله عليه وسلم.
Et le messager d'Allah.
هو الذي كسر هذه الأصنام.
C'est lui qui a cassé ces statues.
قال الشيخ رحمه الله تعالى
الشيخ دي
أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى أناس
الله أنبوي محمد صلى الله عليه وسلم
يتعبدون
vers des gens
ويحجون
qui faisaient des adorations
ويتصدقون
le pèlerinage
ويذكرون الله كثيرا
qui mentionnaient Allah
يعني أنتم تظنون يا إخواني
vous pensez mes frères
أن قريشا
que قريش
كانوا لا يتعبدون
qui faisait pas des adorations
ولا يحجون
qui faisait pas le pèlerinage
ولا يتصدقون
qui faisait pas d'aumône
ولا يذكرون الله
qui mentionnait pas Allah
بلى
que si
إذن ما المشكلة
c'est quoi le problème
ما المشكلة
quel est le problème
المشكلة أنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله.
Ils faisaient d'elles des intermédiaires entre eux et Allah.
يقولون نريد منهم.
Ils disaient on veut
التقرب
se rapprocher
إلى الله
d'Allah
ونريد منهم
et on veut
الشفاعة عندهم
qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah.
مثل الملائكة
comme les anges
وعيسى
عيسى
ومريم
مريم
وأناس
et d'autres personnes
غير هؤلاء الصالحين. فبعث الله عز وجل
الله أنبئ دون
محمد صلى الله عليه وسلم.
le prophète محمد
يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام.
qui rénova la religion de leur père Ibrahim.
لأن الدين واحد الدين دين الإسلام.
car la religion est unique c'est l'islam.
ودين الإسلام هو عبادة الله وحده.
l'islam c'est adorer Allah seul.
وأنا بينت لكم في بداية الدرس.
au début du cours je vous ai
montré. في ثلاثة الأصول.
dans les trois fondements.
أن آدم على التوحيد.
que Adam était sur le monothéisme.
بل ذكر ابن عباس أن الأمة
Ibn Abbas a dit,
بعد آدم جلست
après Adam,
عشرة قرون على التوحيد.
les gens sont restés 10 siècles sur le monothéisme.
حتى دخل فيهم الشرك.
jusqu'au jour où le
polythéisme. عشرة قرون على التوحيد.
1000 ans sur le monothéisme après Adam.
فالأنبياء كلهم على عبادة الله وحده.
tous les prophètes sont
وترك
l'adoration d'Allah seul.
عبادة غيره.
et ils laissent l'adoration d'autres qu'Allah.
فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله.
le prophète Allah l'a envoyé.
ليجدد للناس.
pour qu'ils renouvellent la religion.
دين أبيهم إبراهيم عليه السلام.
de leur père Ibrahim.
ويخبرهم.
et qu'ils les invente.
أن هذا التقرب.
que cette façon de se rapprocher.
محض حق الله.
c'est un droit d'Allah.
يعني حق الله الخالص.
c'est un droit d'Allah seul.
الحق الخالص لله عز وجل
un droit d'Allah
هذه العبادة
c'est l'adoration
لا يجوز لأحد كائنا من كان
il n'est permis pour personne
أن يصرفها لغير الله سبحانه وتعالى
de l'avouer à un autre qu'Allah
قال لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب
ni un ange
ولا لنبي مرسل
ni un prophète
فضلا عن غيرهما
et encore pire pour quelqu'un d'autre
يعني لو تأتي
Si
بأي نوع من أنواع العبادة
tu venais avec une forme d'adoration
لتصرفه
et tu l'avoues
لملك
un ange
أو لنبي
ou un prophète
أو لولي
ou un saint
لا يجوز لك ذلك
ceci n'est pas permis
ولو فعلت
si tu le fais
لكنت من المشركين
tu serais du nombre des associateurs
قال وإلا فهؤلاء المشركون
mais ces associateurs
مقرون
ils acceptaient ils croyaient
يعني يقرون في أنفسهم
ils croyaient en eux-mêmes
أن الله هو الخالق.
de reconnaître qu'Allah c'est créateur.
الرازق.
qui donne la subsistance.
وحده لا شريك له.
seul sans associé.
وأنه لا يرزق إلا الله.
personne donne la subsistance sauf Allah.
ولا يحيي.
personne donne la vie.
ولا يميت.
ni la mort.
إلا الله.
sauf Allah.
ولا يدبر الأمر إلا الله.
personne ne gère l'affaire sauf Allah.
وأن جميع السماوات السبع.
tous les cieux, sept cieux.
ومن فيهن.
ceux qui s'y trouvent.
والأراضين السبع ومن فيهن.
les sept terres, ceux qui s'y trouvent.
كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
tout ceci est entre les, la gérance, dans la gérance d'Allah.
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين
si tu veux la preuve que les associateurs
الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا
les politiques que le prophète a combattu
فقرأ قوله تعالى
alors lis la parole d'Allah.
نحن قلنا لكم في بداية هذه الدروس أن الشيخ
on a dit le شيخ
ما يأتي بشيء إلا ويستدل
il ramène toujours
من
quelque
القرآن
chose il ramène quelque chose avec une preuve
ما يأتي بشيء من عنده
il ramène rien de lui-même
الآن هو يقول
il a dit
يعني أن الكفار والمشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام
politist
يعلمون أن الله هو الخالق وأن الله الرازق وأن الله المحيي والمميت كما قال الآن
ils savent que c'est Allah qui donne la vie qui donne la mort
طيب نطالب الشيخ رحمه الله بالدليل
on demande c'est quoi la preuve
قال الدليل
il a dit la preuve
على ذلك
sur cela
اقرأ قوله تعالى
لي لا قول الله تعالى
النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه الله عز وجل فيقول له قل يعني
Allah,
لهؤلاء المشركين قل للكفار قل لمن عبد غير الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله
الله
فقل افلا تتقون
dit, ne craignez-vous donc pas
صار استدلال الشيخ صحيح ولا لا
l'argumentation du cheikh est
correct
correct ou pas
رحمه الله
elle est correcte
قال
il a dit
وقوله تعالى
أيضا
يستدل بآية أخرى.
Encore un autre verset.
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون.
Dis à qui appartient la terre et ceux qui s'y trouvent si vous savez.
سيقولون لله.
Ils diront à Allah.
فقل أفلا تذكرون.
Dis vous ne rappelez pas.
قل من رب السماوات السبع.
Qui est le Seigneur des sept cieux?
ورب العرش العظيم.
Le Seigneur du trône immense.
سيقولون لله.
Ils diront c'est Allah.
قل أفلا تتقون.
Dis vous ne craignez pas.
قل من بيده ملكوت كل شيء.
Dis en la main de qui est la royauté de toute chose.
وهو يجير.
Il répond. Non, il a.
ولا يجار عليه. إن كنت
il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'aide, si vous savez.
إن كنتم تعلمون.
Si vous savez.
فسيقولون.
Ils diront.
الله.
Allah.
سيجيبونك.
Ils vont répondre.
يا محمد إذا سألتهم.
Si tu les questions.
أن الذي يفعل ذلك.
Celui qui fait ça.
هو الله.
C'est Allah.
لا يستطيع أحد.
Personne ne
peut. أن يفعل هذا إلا الله جل وعلا.
Faire ceci à part Allah.
قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى.
Le cheikh a dit.
وغير ذلك من الآيات.
Et autre verset.
يعني ليس الدليل هذه الآية ولا الآية التي بعدها. وإنما الآيات في القرآن كثيرة.
Beaucoup de versets dans le Coran.
بل قال الله عز وجل.
Allah.
ولئن سألتهم من خلقهم هم.
Si tu leur demandes.
هؤلاء الذين يدعون غير الله. لو سألتهم من خلقهم.
Si tu leur demandes à ceux qui adorent autre qu'Allah, qui les a créés.
سيكون الجواب.
Ils vont te dire.
سيقولون الله.
C'est Allah.
فهم يا إخواني.
Donc mes frères.
يعلمون أن الله هو الخالق.
Ils savent que c'est Allah le créateur.
وأن الله هو الذي خلقه.
C'est lui qui les a créés.
ولذلك قال العلامة ابن القيم.
C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim a dit.
والله ما شاوهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولي الفضل والإحسان لكنهم شاوهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن فهم
donc
يعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله والذي أحياهم الله والذي يميتهم الله والذي يرزقهم الله والذي ينزل المطر الله بل كانوا يخلصون يعلمون في حالات الشدة أنهم لا ينفعهم إلا الله.
Dans la difficulté que celui qui leur porte le profit c'est Allah.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى.
Le cheikh il dit.
فإذا تحققت.
Quand tu as su.
أنهم مقرون بهذا.
Qu'ils savaient ces choses-là.
وأنه لم يدخلهم في التوحيد.
Ils y croyaient que ça les a pas fait rentrer.
الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Dans le monothéisme auquel le prophète صلى الله عليه وسلم les a appelés.
وعرفت.
Lorsque tu as su que le monothéisme qu'ils ont rejeté c'est l'unicité dans l'adoration qui est appelé par l'i'tiqad. Les associateurs à l'époque du cheikh le monothéisme pour eux
يختلف عن التوحيد الذي أرسل الله به الرسل.
Du توحيد avec lequel Allah envoyait les messagers.
هم توحيدهم.
Eux pour eux le monothéisme.
يقولون.
Ils disent.
أن فلان.
Que un tel.
يصلح أن يعتقد فيه.
On a le droit de croire en lui.
ينفع ويضر.
Il apporte le bien et le mal.
جرب. يعني جربوها الناس دعوه فأجابهم.
Parce que ça a été prouvé.
يعتقدون في الصالحين.
Ça a été mis en pratique.
والعجيب يا إخواني.
Ce qui est étonnant.
أن المشركين في زمان الشيخ محمد رحمه الله.
C'est que les associateurs à l'époque de Cheikh Mohammed.
اعتقدوا حتى في في جبال صم. جبال صم.
Ils croyaient en des montagnes.
واعتقدوا في أشجار.
Et en des arbres.
واعتقدوا في أحجار.
Dans des pierres. Dans des morts. Et en des gens très, parmi les plus pervers. Le
cheikh
a dit. Quand tu sais qu'ils ont rejeté l'adoration d'Allah
seul. Comme ils
ont Ils appelaient ceci le.
ثم منهم من يدعو الملائكة.
La croyance, tu trouves parmi eux maintenant.
لأجل صلاحه.
Qui invoque des
anges. من الله.
Car ils sont proches d'Allah.
أو يدعون رجلا صالحا مثل اللات.
Ils invoquent des gens pieux.
أو نبيا مثل عيسى.
Comme اللات ou un prophète comme عيسى.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى كل هذا استدلال يا إخواني.
Tout ça c'est un argument.
على أن الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
Une argumentation pour montrer.
كانوا يقرون بتوحيد الربوبية.
Que le prophète a combattu des gens qui croyaient.
توحيد الربوبية.
Qui croyaient que celui qui gère tout c'est un.
يقول.
Il dit.
هذا الاعتقاد الذي اعتقده المشركون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
à l'époque du prophète,
لم يدخلهم في الإسلام.
Ça les a pas fait rentrer dans l'islam.
ولو كان هذا الاعتقاد صحيحا
si c'était une croyance bonne,
لما قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام.
Le prophète ne les aurait pas combattu.
ولما وقع الخلاف بينه وبينهم.
Il n'y aura pas de divergence entre eux.
ولما عادوا.
Il ne sera pas en inimité avec eux.
واشتد الأذى به صلى الله عليه وسلم.
Il n'aura pas subi autant de mal.
وطردوه من بلده.
Ils n'auront pas jeté de son pays.
أخرجوه من بلده عليه الصلاة والسلام.
Ils ont fait sortir de son pays.
بسبب.
À cause.
مسألة التوحيد.
Du توحيد.
ليس توحيد الربوبية. فهم قد أقروا به.
C'est pas dans le fait qu'ils.
وإنما توحيد العبادة.
De savoir que.
أن تكون العبادة لله وحده لا شريك.
C'est dans le fait de savoir que Allah est le seul qui mérite d'être adoré.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى وعرفت.
Lorsque tu as su.
يا مسلم يا عبد الله
أو serviteur d'Allah
أن الرسول صلى الله عليه وسلم
que le messager
قاتلهم على هذا الشرك
les a combattu avec
ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده
il les a appelés à la sincérité
كما قال تعالى
comme Allah dit
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
les mosquées appartiennent à Allah n'invoquez personne avec Allah
وكما قال تعالى
comme Allah dit
له دعوة الحق
à lui L'invocation.
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء.
Et ceux qui sont invoqués en dehors de lui ne répondent en rien.
فالله جل وعلا هو الحق.
Allah est la vérité.
ودعوته وحده هي الحق.
L'invoquer seul c'est ça la vérité.
وهو المستجيب.
C'est lui qui répond.
لمن دعاه.
À celui qui l'invoque.
لأن الله قال عن نفسه
قال الله دي
وإذا سألك يا محمد
si mes serviteurs
إذا سألك عبادي عني
questionne mon sujet
فإني قريب
je suis proche
أجيب دعوة الداعي إذا دعا
je réponds à celui qui m'appelle
ما يحتاج واسطة
il n'a pas besoin d'intermédiaire
أبد الواسطة
l'intermédiaire
للمخلوق بين المخلوق والمخلوق
c'est pour le, la, d'une créature
أما بين المخلوق والخالق
entre le créature, la créature et le créateur
ما يحتاج واسطة
il n'y a pas besoin d'intermédiaire
نوح عليه السلام دعا ربه فأجابه
نوح a appelé son seigneur il l'a répondu
قال الله جل وعلا
Allah a dit
ولقد نادانا نوح
نوح nous a appelé
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون
اي
والله نعم المجيب هو الله جل وعلا
c'est Allah
الذي استجاب لنوح حين نداه
qui a répondu à Nuh
والذي كشف الضر عن ايوب في بلواه
qui a enlevé le mal de
الذي سمع دعاء
de ايوب
يونس عليه السلام في بطن الحوت
il a entendu l'invocation
في ظلمة الليل
dans la ténèbre
في ظلمة البحر
dans la mer
قال الله جل وعلا
Allah a dit
وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه
lorsque Yunus est parti
فنادى في الظلمات
en colère il a appelé
أن لا إله إلا أنت
dans les ténèbres en invoquant Allah
دعاه بالتوحيد
il a invoqué Allah à travers son unicité
أن لا إله إلا أنت سبحانك
personne ne mérite d'adorer sauf toi
شبحه أثنى عليه
gloire à toi
إني كنت من الظالمين.
J'ai été du nombre des injustes.
ماذا كانت النتيجة؟
Quel a été le résultat؟
فاستجبنا له.
Alors nous avons répondu à son appel.
هو في بطن الحوت.
Il est dans le ventre de la baleine.
في ظلمة بطن الحوت.
Dans le ventre de la baleine.
في ظلمة الليل.
Dans les ténèbres de la nuit.
في ظلمة البحر.
Dans les ténèbres de la mer.
والله جل جلاله وعظم السلطان.
Et Allah.
فوق سماواته.
Au-dessus des cieux.
مستوين على عرشه
élevé au-dessus de son trône
فسمع دعاء هذا النبي
a entendu l'invocation de ce prophète
فاستجاب له
et il lui a répondu
فالله جل وعلا
Allah
لا يحتاج الإنسان
n'a pas besoin
أن يجعل بينه وبين الله واسطة
d'un intermédiaire entre
بل إذا جعل بينه وبين الله واسطة فقد شبه الله بالمخلوق
Si on met un intermédiaire entre nous et Allah, on a fait une assimilation
entre
Allah et la créature. Parce que c'est lui qui a besoin d'un intermédiaire. toi,
ترسل الدعاء إلى الله عز وجل مباشرة. الله يسمعك.
Allah
يراك.
Il t'entend.
بل ويعلم سرك ونجواك.
Il te voit et connaît tes secrets.
الخطرات التي في قلبك وفي صدرك.
Ce qu'il y a dans ton dans
وفي ta عقلك.
Dans ta tête.
يعلمها جل وعلا.
Allah il sait ce qui se passe dans ton cœur.
يعلم.
Il sait.
دبيب النملة السوداء.
Les pas de la fourmi noire.
في الليلة الظلماء.
Dans une nuit sombre.
على الصفات السوداء.
Sur une pierre noire.
ما يخفى على رب العالمين شيء أبدا.
Rien n'est caché à Allah.
فلا يحتاج أن تجعل بينك وبينه واسطة.
Il n'a pas besoin de mettre entre toi et lui quelque chose.
قال الشيخ رحمه الله تعالى.
Le Cheikh a dit.
وتحققت.
Tu as eu la certitude.
الآن حتى يكون الكلام متصل. أنت الآن أيها المسلم تحققت.
Tu es sûr.
أن الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
Les assassins.
أقروا بماذا؟
Ont cru.
أقروا بماذا؟
Ils étaient d'accord.
أجيبوا. بتوحيد الربوبية.
Ils étaient d'accord sur le fait que Allah c'est lui le Seigneur.
حتى تعلموا شبهة المشركين يا إخواني. لابد أن تكونوا على انتباه معنا.
Il faut que vous soyez attentifs là.
الآن المشركون.
Les associateurs.
في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
À l'époque du prophète.
يعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا.
Ils savent que le créateur c'est qui.
يعلمون.
C'est Allah.
طيب.
Ils le savent.
الذي بعده.
Après.
الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
Le prophète celui qui les a combattus.
ودعاهم إلى توحيد الله جل وعلا.
Et ceux qu'il a appelé à l'unicité d'Allah.
هذا هو.
Ça c'est.
الخلاف بينه وبينهم.
C'est ça la divergence entre eux.
أنه يدعوهم إلى عبادة الله وحده.
Il les appelle à l'adoration
de Allah. فينكرون توحيد الإلهي.
Et eux ils rejettent ça.
هم يقرون بتوحيد الربوبية.
Ils sont d'accord sur la seigneurie.
لكن.
Mais.
ينكرون توحيد العبادة.
Ils rejettent.
الذي يسمى توحيد الألوهية.
D'Allah dans l'adoration.
ويسمى توحيد الله بأفعال العباد.
Et ça c'est unifier Allah avec nos actes.
قال بعد ذلك. وتحققت أنت أيها العبد.
Lorsque tu as su.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Tu as su que le messager d'Allah.
قاتلهم.
Les a combattus.
ليكون الدعاء كله.
Pour que l'invocation soit tout entièrement à Allah.
والذبح كله لله.
Le sacrifice pour Allah.
والنذر كله لله.
Le serment pour Allah.
والاستغاثة كلها بالله.
La demande de secours pour Allah.
وجميع أنواع العبادة كلها لله.
Toutes sortes d'adoration pour Allah.
وهذا كله
tout ça,
توحيد
c'est
العبادة
l'adoration
وكل plus. هذا أفعال العبادة
l'unicité
يعني الدعاء
l'invocation
نوع من أنواع العبادة
une sorte d'adoration
الذبح نوع من أنواع العبادة
le sacrifice
النذر نوع من أنواع العبادة
le serment
aussi الاستغاثة نوع من أنواع العبادة
le demande secours aussi
فهذه العبادات
c'est l'adoration
لا بد أن تكون كلها
il faut qu'elle soit
لله جل وعلا
pour Allah
قال الشيخ
le sheikh a dit
وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية
le fait qu'ils reconnaissent
لم يدخلهم في الإسلام
Allah dans la seigneurie, ça les a pas fait rentrer dans l'islam.
وأن قصدهم الملائكة
ils cherchaient
أو الأنبياء
ils se dirigeaient vers les anges
أو الأولياء
les prophètes
يريدون شفاعتهم
les saints ils voulaient leur intercession
والتقرب إلى الله بذلك
ils voulaient se rapprocher d'Allah par cela
هو الذي أحل دماءهم وأموالهم
et c'est ça qui a été la cause que leur sang et leur bien étaient illicites
فحينئذ
Ainsi,
تعرف التوحيد
tu connais le monothéisme
الذي دعت إليه الرسل
vers lequel les prophètes ont
وأبى عن الإقرار به المشركون
et les associateurs ont refusé ce tawhid
عرفتوا الآن يا إخواني
vous avez compris
عرفتوا الآن ولا لا
vous avez compris ou non
المشركون أقروا بتوحيد
les associateurs étaient d'accord
أقروا بتوحيد الربوبية
sur l'unicité d'Allah dans la seigneurie
والمشكلة وقعت في توحيد
le problème
العبادة
dans l'adoration d'Allah
توحيد الإلهية الألوهية
dans la divinité d'Allah
هم يقولون
ils disaient
هؤلاء الصالحين ما نعبدهم نحن
c'est pieux on les adore
لكن هؤلاء لهم جاه عند الله
parce qu'ils ont une place
هؤلاء لهم قدر عند الله
ils ont une valeur auprès
d'Allah هؤلاء لهم منزلة عند الله
ils ont une place
فنحن نريد منهم الشفاعة
on veut qu'ils intercèdent pour
لهم جاه عند الله نريد
Ils ont une place.
بهذا الجاه أن يقربونا إلى الله.
On veut qu'ils nous rapprochent d'Allah.
أن يشفعوا لنا عند الله.
Qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah.
فهذا هو الشرك بعينه.
Et ça c'est l'accessionnisme.
هذا هو الشرك بعينه.
C'est ça le polythéisme.
الله أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام من أجلها.
Allah a envoyé le messager pour
ça. قال الشيخ رحمه الله تعالى.
Le Cheikh a dit.
وهذا التوحيد.
Et ce monothéisme.
هو معنى قولك لا إله إلا.
C'est le sens de ta parole لا إله إلا.
وكما بينت لكم النبي عليه الصلاة والسلام
comme je vous ai montré le prophète
لما أرسله الله عز وجل
lorsqu'Allah l'a envoyé
ماذا قال للناس
qu'est-ce qu'il a dit aux gens
قال لهم كلمة التوحيد قولوا لا إله إلا الله.
ديت لا إله إلا الله.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإن الإله عندهم
la divinité chez eux
ليس عند أهل التوحيد وإنما عند المشركين.
C'est les associateurs.
هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور.
C'est celui qui est visé par ces choses.
يعني يقصد لأجل الشفاعة، لأجل الدعاء، لأجل الذبح.
Qui est visé par
لأجل النذر،
le sacrifice,
لأجل الاستغاثة.
La demande d'intercession.
قال سواء كان ملكا
que ce soit un ange,
أو نبيا
un prophète,
أو وليا
ou un saint,
أو شجرا
ou un arbre,
أو قبرا أو جنيا
une tombe ou un djinn.
لم يريدوا
il ne voulait pas dire
أن الإله هو الخالق
que la divinité c'est le créateur.
لأنهم لو أرادوا
car
لو كانوا يعنون بالإله الخالق لما عبدوا هذه الأشياء
s'il visait par la divinité
ولكن
créateur il n'aurait pas
جعلوا الإله هو هذه الأشياء.
Les divinités chez eux, ce sont ces choses.
نسأل الله العافية. قال رحمه الله تعالى
il a dit
لم يريدوا
il ne voulait pas
أن الإله هو الخالق الرازق المدبر
il ne voulait pas dire que les divinités sont des créateurs
فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده
car ils savaient que celui qui crée seulement c'est Allah
وإنما يعنون بالإله
mais les divinités pour eux
ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد.
Les divinités, c'est exactement ce qui est appelé à notre époque les Sayyidi.
Ya Sayyidi!
Oh Sayyidi!
هذا قول المشركين أعاذني الله وإياكم من الشرك.
C'est la parole des
politiques. Ya Sayyidi!
Sayyidi!
رد غائبي.
Ramène la personne.
Ya Sayyidi! مدد!
Aide-moi.
مدد يا سيدي.
Aide-moi.
إذا ضاقت عليه الأمور.
Lorsque les choses sont dures.
واشتدت عليه الكروب
lorsqu'il a
ما يلجا الى الله عز وجل
il ne revient pas à Allah.
وانما مدد يا سيدي مدد يا بدوي
aide-moi البدوي
مدد يا جيلاني
aide-moi الجيلاني
مدد يا حسين
oh الحسين aide-moi
من رب الحسين
et c'est qui le seigneur de l'Hussein
من رب علي
c'est qui le seigneur de علي
من رب البدوي
c'est qui le seigneur de البدوي
أليس الله
n'est-ce pas Allah
لماذا تتركون عبادة
Vous laissez
من أجل العبادات
la meilleure adoration
وأفضل القربات
la meilleure moyen de se rapprocher
وتصرفونها لغير الله جل وعلا
vous la donnez vouez un autre qu'Allah
فهم يقصدون بالإله
donc
يعني المشركون في زماننا زمن الشيخ وما بعده يقصدون بالإله السيد
donc la divinité c'est السيد en fait
قال رحمه الله تعالى
il a dit
فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم
le prophète est venu
يعني أتى المشركين
il est venu aux associateurs
في زمانه
à son époque.
يدعوهم إلى كلمة التوحيد
il les a appelés à la parole du monothéisme
وهي لا إله إلا الله
qui est personne ne mérite d'être adoré sauf Allah
والمراد من هذه الكلمة
qu'est-ce qu'il voulait lui affirmer à cette parole
معناها لا مجرد لفظها
c'est son sens c'est pas juste le fait de la prononcer
والكفار الجهال
les ignorants mécréants
يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة
savait que le prophète voulait
هو إفراد الله بالتعلق
qu'on adore Allah seul
والكفر بما يعبد من دونه
qu'on s'accroche à lui qu'on rejette ce qui est adoré en dehors
والبراءة منه
qu'on s'y le centre de ses
يعني بما يعبد من دون الله
de ce qui est adoré en dehors d'Allah
لماذا
pourquoi
لأنهم عرفوا معناه
Les associateurs ont compris le sens.
كلمة التوحيد لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بها.
Quand le prophète est venu voir les polythéistes,
عرفوا معناها.
Ils ont compris, ça veut dire quoi?
ولو أنهم لم يعرفوا معناها.
S'ils n'avaient pas compris le sens,
لقالوها.
Ils l'auraient dit.
وما الذي يضرهم?
Qu'est-ce qui leur fait du mal?
أليس كذلك? ولكنهم عرفوا معناها.
Mais ils ont compris que ça veut dire.
بدليل ما هو الدليل؟
C'est quoi la preuve?
قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى.
الشيخ محمد دي.
فإنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام.
Le prophète.
لما قال لهم.
Lorsqu'il leur a dit.
قولوا لا إله إلا الله.
Dites لا إله إلا الله.
ماذا قالوا؟
Qu'est-ce qu'ils ont dit?
قالوا.
Ils ont dit.
كما في سورة صاد.
Comme dans سورة صاد.
أجعل الآلهة.
Est-ce qu'il a fait des divinités?
آلهتهم كثيرة.
Il les a tous rendus une seule.
اللات العزى
منات
هبل أليس كذلك؟
Elles sont plusieurs divinités.
قالوا أجعل الآلهة.
Est-ce qu'il a pris toutes ces divinités là?
أجعل الآلهة.
Est-ce que toutes ces divinités?
إلها واحدة.
Il va en faire une seule.
إن هذا لشيء عجاب.
Ceci est très étonnant.
فهم عرفوا معناها ولا ما عرفوا معناها؟
Les polythéistes ont compris le sens ou pas؟
عرفوا ولا ما عرفوا؟
Ils ont compris ou pas?
والله
Ils ont compris.
S'ils
n'avaient
pas compris le sens,
ils ne se seront pas opposés au
prophète. Mais le prophète
est un arabe.
ويتكلم بلسان عربي مبين.
Et papa avec une langue arabe claire.
وقريش هم أفصح العرب.
Et les Quraysh étaient les plus.
فلما تلفظ بهذه الكلمة.
Lorsqu'ils
عرفوا معناها.
Ils ont compris. Ils ont
وعرفوا ما تدل عليه هذه الكلمة.
Ils ont compris le sens. Ils savent ce que ça veut dire, ce que ça implique.
قال رحمه الله تعالى.
Il a dit.
فإذا عرفت.
Quand tu as su.
أن جهال الكفار
que les ignorants mécréants
يعرفون ذلك
comprennent ceci.
اسمع يا مسلم
écoute aux musulmans.
اسمع يا رعاك الله
qu'Allah te
اسمع إلى هذا الكلام العظيم
écoute cette parole.
قال إذا عرفت
si tu sais
أن جهال الكفار
que les ignorants mécréants
يعرفون ذلك
ils comprennent ceci.
ذلك ما هو ذلك
c'est quoi ceci
ما هو ذلك
c'est quoi ceci
معنى لا إله إلا
ils ont compris le sens de la ilaha illallah.
قال فالعجب
alors ce qui est étonnant
ممن يدعي الإسلام
par rapport à celui qui prétend être
وهو لا يعرف
il ne connaît même pas le sens de cette parole. Il ne connaît même pas ce que les ignorants mécréants ont connu. C'est qui les ignorants parmi les mécréants? Comme Abi
Jahl,
comme Abi Lahab,
Abi Talib,
Abi Talib.
وعتبة بن ربيعة
عتبة بن ربيعة
وشيبة بن ربيعة
شيبة بن ربيعة
والوليد بن عقبة
الوليد بن عقبة
والوليد بن المغيرة
ابن المغيرة
كل هؤلاء
tous ceux-là
جهال
ce sont des ignorants
ومع ذلك عرفوا معنى لا إله إلا
malgré cela ils ont su qu'est-ce que ça veut dire لا إله إلا
والمسلم
et le musulman
الذي يصلي
qui prie
ويدعو الله عز وجل
qui invoque Allah
لا يعرف معنى لا إله إلا
et il sait pas ce que ça veut dire لا إله إلا
أليس هذا من العجب
c'est pas étonnant ça
أليس هذا من العجب يا
ce n'est pas étonnant oh vous les musulmans
إذن
ainsi
الآن نسأل
posons la question.
ما معنى لا إله إلا
qu'est-ce que ça veut dire لا إله إلا الله
تكلمنا عنه قبل ليلتين
on a parlé de ceci avant
ما معنى لا إله إلا الله
qu'est-ce que ça veut dire لا إله إلا الله
نريد من كبار السن
on veut la réponse des personnes
نريد
plus âgées
نريد إجابة من كبار السن
ceux qui sont plus âgés on veut leur réponse
ما معنى لا إله إلا الله
qu'est-ce que ça veut dire لا إله إلا الله
لا يكن أبو جهل وأبو لهب أعلم منكم بلا إله إلا الله.
كابو لهب وابو جهل ne soient pas plus connaisseurs de vous du sens de لا إله إلا الله.
احفظوها.
Apprenez-la.
احفظوها.
Apprenez le sens.
فإن معنى لا إله إلا الله.
Le sens de لا إله إلا الله.
الذي دل عليه القرآن والسنة.
Prouvé par le Coran et la Sunna.
لا معبود.
Personne n'est adoré.
بحق إلا الله.
Dans le vrai sauf Allah.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
تقوم على ركنين.
À deux piliers.
النفي والإثبات.
Négation et affirmation.
فلا إله.
Pas de divinité.
هذا نفي.
Ça c'est une négation.
وإلا الله.
Sauf Allah.
هذا إثبات.
C'est une affirmation.
إثبات الألوهية.
J'affirme l'adoration.
لله.
Pour Allah.
المستحق.
Qui mérite.
لها سبحانه وتعالى.
D'être adoré.
قال رحمه الله تعالى.
Il a dit.
نحن توقفنا الشيخ توقفت عند ماذا الآن الأذان قال رحمه الله تعالى إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب يعني وعاه القلب
ما قرأت هذا
ما قرأت هذا تقرأ إن شاء الله بعد المغرب قال إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب
avec ton
cœur
c'est entrer dans ton cœur ancré tu as connu
l'associationnisme
tu as connu l'associationnisme au sujet duquel Allah a dit Allah ne pardonne pas à l'associé tu as connu la religion d'Allah avec laquelle Allah a envoyé
les messagers
des premiers aux derniers
الذي لا يقبل الله من أحد سوى.
Et cette religion, Allah n'accepte aucune autre à part celle-ci.
وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين.
Quand tu as su l'état de la plupart des gens, tu tires deux choses.
ونجعل الفائدتين إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله.
Après la prière de المغرب, on va parler de ce
sujet. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من عباد الله العالمين العاملين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.